ครับต่อไปเส้นทางละครรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่48ในมื้อนี้จะว่าถึงเรื่องแผนการตนนี้ของพวกนักโทษสมณากรที่ศูนย์สมณาบันดุงซึ่งเป็นเรื่องอยู่ในจิตสำนึกพวกเขาเจ้าแต่ละคนว่าต้องหาสองทางหลักนี้ออกจากที่คุ้มขังอยู่ตลอดเวลาเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายการใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์สมณานั้นเป็นการดำรงชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายและมีอุปสรรคนานาประการเป็นชีวิตที่สมณากรทั้งหลายพากันคิดอยู่เสมอว่าพวกต้นเจ้าบ่มีวันได้พบกับแสงสว่างอีกแน่นอนจนสัวชีวิตพวกลูกเมียของนักโทษบ่ได้รับการหับประกันในทางสังคมสงเคราะห์ลูกๆบ่ได้เรียนหนังสือนอกจากที่ระเบียบของศูนย์มีความเข็งตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วยังต้องเสี่ยงภัยกับเรื่องฟ้องห้องรายงานของหมู่ครูนักโทษปัญญาอ่อนเดียวกันที่มีอยู่ทั่วไปตามศูนย์สมณานักโทษขาดการติดต่อกับครอบครัวขาดการบำรุงขวัญขาดกำลังใจขาดอนาคตเหตุเวียกนักกายเวลาสุขภาพอ่อนเพลียขาดการบำรุงความเมื่อยอ่อนของห่างกายก็มีอยู่ลวงหลายสมทบเข้ากับการกดขี่ข่มเหงของพวกทหารในราวประจำศูนย์แล้วก็บ่สามารถปรับตัวเข้าให้ทันกับสภาพการใดการต้นนี้ของเรานักโทษมีอยู่อย่างต่อเนื่องทุกเทอที่มีปรากฏการพวกแนวราวประจำศูนย์จะเพิ่มระเบียบที่หัดกุ้มและเข่งขัดเข้าอีกในการห่วมกันสร้างสมุดสอนใหญ่ของกองพันในเถื่อนั้นพวกนักโทษทั้งหากองห้อยถูกแบ่งส่งให้มาเฮ็ดเวียกห่วมกันเพราะเป็นสมุดสอนรวมเพื่อการประชุมใหญ่งานประจำปีและเวียกสำคัญอื่นๆในกฎระเบียบแล้วห้ามบ่ให้นักโทษของแต่ละกองห้อยแต่ละหมวดได้มีโอกาสเว้าร่วมกันและพัวพันกันเพื่อเหตุผลสั้นๆของพวกแนวราวพากันว่าว่าย่านวางแผนตัวนี้จากศูนย์สมณานั่นเองเมื่อมีการพบปะกันในยามเหตุเวียกการพบพ่อล่มกันมันก็เป็นธรรมดาภายหลังจากที่การสร้างสโมสรใหญ่ของกองพันที่สามารถบรรจุนักโทษได้ถึง800คนสิ้นสุดลงใน1เดือนต่อมาแล้วก็มีนักโทษจาก3กองห้อยจำนวน6คนนัดหมายกันตัวนี้ออกจากศูนย์สมณานอีกและก็บ่มีผู้ใดทราบถึงสถานกรรมของพวกเขาเหล่านั้นในการประชุมใหญ่ของกองพันก่อนเดือนธันวาของปี1977ซึ่งนักโทษทั้งหมดแต่ละกองห้อยจะต้องมาห่วมประชุมกันในสโมสรดังกล่าวในรายการนั้นห้อยโทษถิ่นชิฮราชจากกองห้อยที่1ก็ส่วนให้ผู้เขียนสารคดีได้ต้นหนีจากศูนย์สมณาไปกับผู้เกี่ยวห้อยโทษถิ่นชิฮราชบอกว่ามีหมู่ในกองห้อยของผู้เกี่ยวรู้จักพื้นที่เขตชายปูนและเมืองพีนดีการเดินทางประมาณ3อาทิตย์ก็จะหอดสายแม่น้ำคองและก็ข้ามน้ำคองเข้าศูนย์อพยพที่อุบลในประเทศไทยในส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วบ่เคยหยุดคิดจักเถือในการที่จะลบหนีให้ใกล้จากขอบหัวหน้ามักจับและขวากไม้ไหลของศูนย์สมณาที่บันดงแต่ในเทื่อนี้หลังจากที่เงี้ยนคอแนมเบิ่งผู้สูงป่าไม้ใหญ่และดงดิบที่อยู่ต่อหน้ารวมทั้งระยะทางที่ไกลเกือบ200กิโลเมตรแล้วนั้นเป็นถิ่นที่กันดารที่สุดจึงมีความหวังหน่อยเต็มที่ที่จะไปให้หอดแม่น้ำของตามคำยืนยันของหอยโทษถิ่นชิฮราชในยามที่คิดตัดสินใจนี้นั้นมันง่ายน้อยเดียวและเพียงเสี้ยววินาทีเดียวแต่หากเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดในชีวิตแล้วการต้นนี้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากคิดที่จะหนีจากศูนย์สัมมนาหรือศูนย์อวิจีก็เพื่อสร้างชีวิตใหม่แต่บ่แม่นเป็นการฆ่าตัวตายการนี้จากศูนย์สัมมนาต้องมีจุดหมายมีการวางแผนมีเครื่องมือมีเสบียงอาหารโดยเฉพาะแม่นเผื่อนตายคอยได้ถามหอยโทษถิ่นสิฮราชถึงสาเหตุการตัดสินใจตัวนี้ในยามนาซิวนาขวานแบบนี้ผู้เกี่ยวตอบให้ฟังแบบเพื่อนที่หักแพงกันว่าย้อนได้ข่าวว่าเมียประพฤติตนผิดศีลธรรมที่สวรรคเขตและแม่นพวกแนวราวประจำของห้อยเป็นผู้เล่าให้ฟังคอยก็เฝ้าเตือนผู้เกี่ยวตื่นอีกว่าบ่ควรเสือใจคนพวกนี้เขาอาจสร้างข่าวปลอมเพื่อสอกหาวิธีสังหารชีวิตของนักโทษห้อยโทษถิ่นชิฮราชลืมคิดว่าพวกแนวราวประจำศูนย์สัมมนานั้นล้วนแม่นแต่เป็นฆาตกรพวกนี้บ่มีสัจธรรมบ่มีหลักมั่นแต่ผู้เกี่ยวก็ย้ำว่าได้ตัดสินใจแล้วจะบอกคืนคำอีกโดยเด็ดขาดคอยเตือนห้อยโทษทินอีกเธอไม่ว่าให้เศร้าเสือจิตศาสตร์ของพวกแนวลาวเพราะมันแม่นวิธีกำจัดนักโทษอีกชนิดหนึ่ง ทหารในลาวก็แม่นอยู่แต่ภายในศูนย์สัมมนานำพวกนักโทษจะไปหู้ถึงการประพฤติของเมียนักโทษที่พวกเขาบ่ฮู้จักกันจักเถื่อใดเท่าใดห้อยโททินเชื้อราชบ่ยอมฟังบ่ยอมไต่ตองคอยตัดสินใจอวยพรให้เพื่อนร่วมรุ่นของข่อยเป็นผู้โชคดีในการเดินทางไกลถึง200กิโลเมตรที่จะต้องผ่านป่าหกผ่านดงดิบผ่านผู้ฟ้าสูงบ่ทราบว่าจักร้อยจักพันหน่วยทั้งเป็นถิ่นที่แสนกันดารเสี่ยงต่อการทิ่มชีวิตของตนเองไว้ตามป่าดงพงพนาอย่างบ่มีไผสวยใดอีกแน่นอนคอยทรงความน้อยเพื่อให้กำลังใจผู้เกี่ยวตื่นอีกว่าหากมีโอกาสได้พบครอบครัวของข่อยก็ขอให้บอกเพียงสั้นๆว่าข่อยเองยังมีชีวิตอยู่ในศูนย์ธรรมนาที่บันดงก็พอการประชุมใหญ่ของกองพันในวันนั้นซึ่งใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงก็สิ้นสุดลงด้วยนักโทษแต่ละกองห้อยแย่ทางหันหลังให้กันอย่างว่องไวใน2สัปดาห์อีกต่อมาข่าวการต้นนี้จากกองห้อยที่1ของห้อยโทถิ่นสิหราชพร้อมด้วยหมู่อีกจำนวน5คนก็ถูกแจ้งไปยังกองห้อยต่างๆจนทั่วกันแล้วในเวลาสั้นๆต่อมาก็บ่มีไผกล่าวถึงการต้นนี้อันนั้นอีกจะเถื่อและก็บ่เคยได้ข่าวว่าการติดตามจับกลุ่มพวกต้นนี้ของทหารยามประจำศูนย์สัมมนานั้นได้ผลแนวใดและที่แปลกที่สุดก็คือบ่ได้ถูกสนใจจากหัวหน้าศูนย์สัมมนานักโทษที่ยังอยู่จำนวนหลายพากันคิดว่าพวกที่ต้นนี้ต้องถูกจับหรือเสียชีวิตอยู่ตามป่าดงพงพนาที่กว้างใหญ่ไพศาลและแสนกันดารยอดขาดเสบียงอาหารที่บ่สามารถไปให้ฮอดแค่แม่น้ำคลองใดโดยการนำทิศตะวันตกตามคำบอกของห้อยโททินสิหราชและจนฮอดปัจจุบันนี้ก็บ่เคยได้ข่าวว่าห้อยโททินอดีตสมณกรจากศูนย์สมณาบันดงสร้างชีวิตใหม่อยู่ในทวีปใดของโลกคณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เหลืองสุดสายทางเลขเก่าตอนที่48แล้วหากท่านยังสนใจในเหตุการณ์อันใหม่ของศูนย์สัมมนาบ้านดงก็จงกลับมาฟังในอาทิตย์หน้าสบายดี